Nousemme kuulemaan tämän illan saarnatekstiä ensimmäisestä kuningasten kirjasta. Elia, joka oli kotoisin Gileadin Tisbestä, ennusti Ahabille. Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala elää, hän jota minä palvelen. Näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta. Elialle tuli sitten tämä Herran sana. Lähde Siidonin alueelle Sarpatiin ja asetu sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta siellä huolta. Elia lähti Sarpatiin. Tullessaan kaupungin portille hän näki leskivaimon keräämässä polttopuita. Elia huusi hänelle. Toisitko minulle vähän vettä, että saisin juoda? Nainen lähti hakemaan vettä, ja Elia huusi hänelle vielä, toisitko minulle myös palan leipää? Mutta nainen vastasi, niin totta kuin Herra, sinun jumalasi elää. Minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme. Elia sanoi hänelle, älä pelkää. Mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leivo vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Ei tyhjene jauhoruukku, eikä ehdy öljypullo, ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. Leski meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat. Jauhoruukku ei tyhjentynyt, eikä öljypullo ehtynyt, sillä näin oli Herra sanonut Elian suulla. Amen. Rukoillaan. Låt oss be. Herre himmelske fader, skänk oss idag nåden att rätt tillbedja dig. Ge våra hjärtan stillhet, våra böner kraft, vår lovsång vingar. Låt oss ta emot ditt ord i botfärdighet och tro genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Herra, siunaa sanasi. Amen.
Miksi ei tullut sadetta? Miksi ei tullut sadetta? Jumalan profeetalla Elialla oli viesti Ahabille, eli pahalle kuninkaalle. Pohjoisvaltakunnassa Israelissa oli kuninkaana Ahab, joka meni naimisiin Iisebelin kanssa. Iisebel oli Baalin palvoja. Ja hän levitti myös tämän hedelmällisyyden Jumalan Baalin palvonnan Israeliin. Siksi ei tullut sadetta, epäjumalan palveluksen ja epäuskon tähden. Niin kuin olivat 40 vuottakin rangaistus, niin oli kuivuuskin Jumalan rangaistus. No, entäs tuo Baal sitten? Baal oli Lähi-idän, ehkä voisi sanoa yleisjumala, jumalten kuningas ja tuhat kasvo. Baalilla oli monta nimeä. Kerrotaan myös, että Baal oli kuollut ja ylösnoussut. Siksi hän oli muita jumalia vahvempi. Hän oli hedelmällisyyden jumala. Babylonialaiset kutsuivat Baalia Mardukiksi. Filistealaisille Baal oli kärpästen herra, Beelzebul. Egyptiläisille auringon jumala. Ja karttagolaisetkin kunnioittivat ylijumalaa Baalia. Olihan heidän sotapäällikkönsä nimi Hannibal. Kuningatar Iisebel vainosi siis profeetta Eliaa, joka oli elävän Jumalan, Israelin Jumalan, Herran palvelija. Vainosta huolimatta. Ensimmäisten kuningasten kirjan 17. luvussa, josta saarnateksti on, Jumala lähettää profeetta Elian keskelle Iisebelin kotiseutua. Jumala ei piilota ja suojele Eliaa juutalaisten keskuudessa, vaan Elia lähetetään pakanoiden keskelle. Tällaista taktiikkaa on kyllä varmaan käytetty myöhemminkin. Piilotetaan jotain arvokasta oikein lähelle vihollista, ettei vihollinen sitten lainkaan huomaisi, missä kyseinen henkilö on. Siksi myös leskivaimo puhuu Elialle ja puhuttelee Elian Jumalaa hänen jumalanaan, sinun jumalanasi. Israelin Jumala ei ollut tämän Sarpatin lesken Jumala. Hän oli pakana ja Baalin palvelija. Mutta epäjumalan palvelijoillekin tulee Jumalan viesti. Jumalan sanansaattaja puhuttelee myös heitä. Kertomuksessa Sarpatin leskestä me saamme nähdä, kuinka hän siirtyy epäilystä uskoon. Ensin epäilyksestä kasvaa luottamus. Sarpatin leski saa kuulla, nähdä ja kokea jotain odottamatonta, uskomatonta ja tuntematonta. Vieras mies puhuttelee häntä nälänhädän maassa. Naisen vastaus on välttelevä. Leskenä elävän naisen ainoa elinkeino mahdollisuus oli Vanhan testamentin aikaa kulkea pelloilla ja kerätä siellä katkenneita viljan tähkiä. Muistamme Ruuttia ja Noomia, niin siellä on vastaavanlainen kuvaus. Eli kun kerrotaan, että hän oli keräämässä polttopuita, niin todellisuudessa varmasti leskivaimo oli etsimässä niitä viimeisiä, jos vielä jostain löytyisi vähän ruokaa. Mutta kun ei ollut, niin ainakin polttopuita. Ehkä myytäväksi. Siellä hän tapaa vieraan miehen, joka puhuttelee häntä, juutalaisen miehen. Kai Sarpatin lesken reaktio on vain ainoastaan luonnollinen. Hän epäilee. Hän välttelee ja epäilee. Epäilystä ei ole helppoa ohittaa. Mutta me voimme astua ulos epäilyksistämme. Siihen me tarvitsemme luottamusta. Jotain Eliassa oli, joka herätti luottamusta tässä naisessa. Eliaa kannatti kuunnella, vaikka tuntui, että Elia lupasi aivan liikaa. Ehkä se juuri kiehtoi naista. Elian lupaus oli niin suuri. Luottamus ikään kuin peitti epäilyksen. Ja leski teki, niin kuin Elia sanoi. Ei hänellä ollut oikein kovin paljon mitään hävittävää. Luottamus on tässä hiukan suurempi kuin epäilys. Ja se riittää matkalla epäilyksestä uskoon. Luottamus nimittäin syvenee toivoksi. Epäilys ei hävinnyt saman tien. Mutta sillä hetkellä, kun leskivaimo alkoi luottaa Jumalan sanansaattajaan, Elia oli Jumalan sanansaattaja, elävän Jumalan, Israelin Jumalan, Herran sanansaattaja. Silloin epäilys murtui. Luottamus mursi sen epäilyksen kuoren. Ja luottamushan ei koske ensisijaisesti Elian henkilöä, vaan hänen sanomaansa. Toivottavasti sinäkin olet löytänyt tällaisen luottamuksen hengellisissä asioissa. Luottamuksen Jumalan sanomaan, Jumalan viestiin.
Leskivaimo sai myös kokea, sai nähdä sen, mitä Elia sanoi. Se oli Jumalan teon sana, jonka hän välitti Elian kautta. Se sana sisälsi voiman toteuttaa sanan sisältämän lupauksen. Tosiasioita ei voinut kiistää. Ruoka riitti Jumalan sanan mukaan, Jumalan lupauksen mukaan. Varmasti on näin meidänkin kohdallemme. Uskoon tuleminen voi ensin olla ihmisiin luottamista, yhteyttä ja ystävyyttä. Löydämme jonkun semmoisen luottamuksellisen yhteyden toisiin kristittyihin. Mutta sitten se syventyy ja kasvaa myös uskon luottamukseksi, toivoksi Jumalaan. Kukaan ei voi kuitenkaan elää toisen uskolla. Vaikka uskoon tulemisessa se ehkä se ensimmäinen vaihe, ensimmäinen avaus on juuri tämä. Syntyy luottamus johonkin toiseen ihmiseen, siihen hyvään viestiin, mitä hän kantaa, hänen ilonsa, hänen toivoonsa. Siis Jumalan palvelijoita tarvitaan. Tarvitaan Elia, tarvitaan profeettoja, tarvitaan saarnaajia, tarvitaan esirukoilijoita. Tarvitaan niitä, jotka antavat oman elämänsä hänen käyttöönsä. Ja niin me voimme kantaa hyvää hedelmää. Ja ihmeitä tapahtuu. Myös uskon ihme voi tulla todeksi. Meidän lähellämme. Ehkä meidän siitä tietämättämmekin. Epäilystä luottamuksen kautta toivoon ja toivosta syntyy usko. Elian sanoma oli Herran sana, mutta vasta jälkikäteen leskivaimo tajusi sen. Ehkä hän ensin ajatteli, että se oli Elian suurta puhetta, suuria sanoja. Ajattelin, että meidän kohdallamme käy samalla tavoin. Kuinka usein uskon ja Jumalan johdatuksen kanssa vasta jälkikäteen, vasta kun katsomme taaksepäin, me ymmärrämme asiayhteyden ja kokonaisuuden. Näin usko toimii. Uskon luottamus näkee merkityksiä. Monesti vasta tapahtumien jälkeen, ei vielä tapahtumien keskellä. Ja silloin uskon perusta on kunnossa, kun me emme enää nojaa muiden ihmisten uskoon, vaan Jumalaan itseensä. Ja uskosta tulee ei pääntietoa, ei kuulopuhetta, vaan kokemusperäistä tietoa, viisautta. Luottamus syvenee. Mutta uskoon tuleminen ei tapahdu ilman ihmettelemistä, ei tapahdu ilman epäilyjä. Epäilysten kautta kulkee kuitenkin tie luottamukseen ja uskoon. Ja se tie on Jeesus. Hän on totuus ja elämä. I texten om änkan från jag måste riktigt kolla vad heter Sarpat nu på svenska, det är ju Sarefat, änkan från Sarefat. I första konungaboken jämför man Israels gud och Baal med varandra. Om nu Baal är fruktbarhetens gud, hur är det då möjligt att han inte kan ge mat åt sina egna? Men det kan den enda verkliga sanna guden göra. Jahve, Israels gud, kan ge mat eller neka det.
Och Gud mata alla dem som litar på honom. Han ger oss vårt dagliga bröd. Han gav manna från himlen. Han gav kött och bröd åt Elia. Men inte mera än det som behövs för den dagen. Man vill visa på skillnaden mellan den sanne guden och avgudarna. Men man jämför också mellan konungen Ahab och den hedniska änkan. Folkets ledare var ju jude. Ahab borde ha trott på Gud, men det gjorde han inte. Han trodde hellre på Baal. Och då går man, om vi märker Gamla testamentet, inte ingen hjältesaga. Istället för att gå till kungen så skickas Elia till den hedniska änkan. Och hon har tro. Hon har mycket större tro än vad kungen hade. Hon kan överge Baal och hon kan börja tro på Gud. Viimeksi kun tarkistin, niin Baalin palvonta ei ole kovin yleistä Suomessa. Ei ainakaan väestökirjanpidon mukaan tai kirkon tutkimuskeskuksen mukaan. Mutta silti ajattelen, että on aiheellista kysyä, kuka tai mikä on nykypäivän Baal. Kuka tai mikä lupaa sellaista, mitä ei pysty pitämään? Mitkä epäjumalat, sillä epäjumalista on kysymys, Lutherin mukaan se, mihin meidän sydämemme turvaa ja luottaa, se on meidän epäjumalamme, jos ei se ole aito Jumala, oikea Jumala, jota me rakastamme ja johon me luotamme. Mitkä epäjumalat ovat yleisiä jopa kristittyjen parissa ja joihin me ihmiset kuitenkin joudumme pettymään? Kyllä meille tässäkin ajassa luvataan monta kaunista asiaa. Ja silti joudumme pettymään. Ehkä kiinnitämme silloin huomiomme Jumalan lahjoihin, joskus hyvinkin, mutta unohdamme lahjojen antajan. On sitten kysymys omaisuudesta tai seksuaalisuudesta. Entä mistä löytyy tänään epäilysten läpi murtautuvaa luottamusta ja toivoa? Löytyykö sitä kansankirkosta? Löytyykö sitä vapaakirkosta? Löytyykö sitä kantasuomalaisten joukosta? Löytyykö sitä kristinuskoon kääntyneiden maahanmuuttajien joukosta? Luottamusta ja toivoa löytyy Jumalan sanan mukaan ainakin läheltä Jeesusta. Mitä lähempänä me olemme Jeesusta, sitä vahvempi luottamus ja toivo meillä on. Meille lahjoitetaan, meille annetaan. Eikö ole niin, että jostain kaukaa kuuluukin epäilevän tuomaan pääsiäisvirsi? Sillä onhan Elia, Sarpatin leski, myös esikuva Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Saarnan tekstin jälkeen voimme lukea, kuinka Sarpatin lesken ainoa poika kuolee, mutta herää uudelleen henkiin. Eräänlainen Kristustodistus Vanhassa testamentissa, Kristus, Messias ennustus. Epäilevä Tuomas evankeliumeissa sai hänkin kuulla. Kuuleminen ei riittänyt. Hän epäili edelleen. Mutta hän sai myös nähdä ja kokea. Ja sieltä epäilysten alta, niiden kautta, syntyy luottamus, toivo ja usko.
Armon henki täyttää mielet, murheelliset ilolla. Rauhan tyven puhdas ilma Jeesuksesta virtailee. Epäilysten alta nousee köyhä sielu kiittämään. Ikävöitsen tältä päästä kotimaahan ikuiseen.
Luottamuksessa, toivossa ja uskossa nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme.